valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 29 dhjetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i Mbrojtjes Ehud Barak tha se Izraeli është i përfshirë në luftë totale kundër Hamasit në rripin e Gazës. Hamasi thotë se do ta shtojë rezistencën. Autoritetet në Serbi u caktuan para burgim prej 30 ditëve shqiptarëve të arrestuar në luginën e Preshevës. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni tha se gjatë vitit të ardhshëm do të ketë njohje të reja për Kosovën. Pjesa veriore mbetet sfida kryesore për sigurinë në Kosovë, thonë autoritetet. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama duhet t'i sinjalizojë Rusisë se ai dëshiron raporte më të mira, shkruan e përditshmja International Herald Tribune. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Jerusalem. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit Ehud Barak tha se Izraeli është i përfshirë në luftë totale kundër Hamasit në rripin e Gazës. Komentet e tij në parlament u bën në kohën kur ofenziva e Izraelit në rripin e Gazës hyri në ditën e tretë me synim dëftimin e aftësisë së militantëve për të bërë raketa dhe për të shkrepur ato kundër qyteteve fqinje izraelite.
Ne
po i ndjekim terroristët dhe po ndërmarrim çdo mas që të mos i dëmtojmë civilët, por pjesëtarët e Hamasit dhe organizatave tjera terroriste me qëllim operojnë dhe fshehin në zemër të popullatës civile, tha Ehud Barak. Zyrtarët palestinezë thanë se mbi 300 njerëz janë vrarë nga fillimi i ofensivës. Kombet e Bashkuara thanë se në mesin e tyre janë 51 civil. Një izraelit sot u vra kur një raketë palestineze goditi qytetin izraelit Ashkelon. Ndërkohë tankët izraelite janë vendosur në kufi me Gazën, ndërsa kabineti miratoi mobilizimin e 6000 rezervistëve për invazion të mundshëm tokësor. Hamasi ndërkohë tha se lufta e hapur në Gaza vetëm do të rrisë rezistencën e këtij grupi kundër armikut. Ne do të vazhdojmë të përgjigjemi këtyre sulmeve, do të mbrojmë njerëzit, familjet tona dhe Palestinën, thuhet në deklaratën që lexoi Fauzi Barhum. Sot lideri Hezbollahut u ka bërë thirrje idhëtarëve të tij të jenë në gjendje gatishmërie në rast të sulmeve izraelite në Liban. Sheikh Hasan Nasrallah tha se Hezbollahu është gati të përballet me çdo agresor të Libanit dhe premtoi se nuk do t'i lë vetëm palestinezët e Hamasit. Prag, në shumë vende të botës është dënuar ofenziva e Izraelit në rripin e Gazës. Pakistani e quajti kundërproduktive, ndërsa India tha se përdorimi i forcës jo proporcionale ka rezultuar me viktima të civilëve. Protesta pati në Iran, Irak dhe Indonezi. Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për ndalimin e dhunës. Qeveria britanike bëri thirrje për armë pushim, ndërsa shefi i diplomacisë David Miliband tha se është e papranueshme çdo humbje jete e njerëzve të pafajshëm. Beograd, kryeministri serb Mirko Cvetković vlersoi se Serbia arriti që të ketë sukses në 6 pikat kryesore para se misioni Bashkimit Evropian të fillonte vendosjen në Kosovë. Ishte shumë e rëndësishme që Uleksi të jetë në ombrellën e rezolutës 1244, që të vërtetohet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të jetë neutral ndaj statusit dhe të mos e zbatojë planin e Ahtisarit, tha Cvetković, duke theksuar se kjo do të thotë se pozicioni i Serbisë është përmirësuar. Ai shtoi se kjo e ka ndalur procesin e njohjes së pavarësisë së shpallur ilegalisht të Kosovës. Sërish Beograd. Një gjykatës në Beograd u ka caktuar paraburgim prej 30 ditësh shqiptarëve të arrestuar në luginën e Preshevës, të cilët autoritetet e Serbisë i akuzojnë për krime të luftës në rajonin e Gjilanit në vitin 1999. Zëdhënësja e gjykatës për krime lufte Ivan Aramić tha se paraburgimi është caktuar sepse të dyshuarit mund të largoheshin nga vendi. Raportohet se disa prej shqiptarëve të akuzuar kanë dhënë deklarata, ndërsa disa janë mbrojtur në heshtje. Dje në Preshevë mijëra shqiptarë protestuan kundër këtyre arrestimeve. Ashkabat, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Turkmenistan u rihap një javë pasi u alarmua nga një paketë me pluhur të bardhë, por zyrtarët e shëndetësisë në Turkmenistan konkluduan se pluhuri nuk ishte vdekje prurës. Ambasada në Ashkabat është një nga 20 ambasadat amerikane në botë që kohët e fundit pranuan zarfe me pluhur të bardhë nga dërguesi të panjohur. Në shumicën e rasteve pluhuri është treguar i padëmshëm. Prag. Prej 1 janari të këtij viti, qytetarët e 10 vendeve do të mund të aplikojnë për të ashtuquajturat kartat e gjelbërta në Republikën e Çekisë. Dokumenti është kombinim i lejes së punës dhe leje qëndrimit. Lista të cilën e publikoi Ministria e Brendshme i përfshin Ukrainën, Bosnjën, Kroacinë, Maqedoninë, Malin e Zi, por jo edhe Kosovën, si dhe vendet që nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian si Australia, Shtetet e Bashkuara dhe Japonia. Zotruesit e kartave të gjelbërta do të kenë të drejtën të jetojnë dhe të punojnë në Çeki deri në 3 vjet në punë të cilat nuk i bëjnë çekët apo qytetarë të tjerë të Bashkimit Evropian. Singapore, çmimi i naftës është ngritur gjatë 24 orëve të fundit për më shumë se 1 dollar për fuqi si pasojë e dhunës në rripin e gazës. Në tregjet aziatike, çmimi për një fuqi nafte arriti në 40 dollar. Në rritjen e çmimit ka ndikuar edhe vendimi i OPEC-ut për zvoglimin e prodhimtarisë së naftës. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Ministria Jashtme e Kosovës premton se në vitin 2009 do të ketë njohje të reja ndërkombëtare, ndërsa viti 2008 është vlerësuar si i suksesshëm sa i përket numrit të njohjeve të deritashme. Por kritikët thonë se Ministria Jashtme nuk i ka përmbushur pritjet e qytetarëve të Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Në takimin e fundvitit me gazetar, Ministri i Punëve të Jashtme Skënder Hyseni është prejur optimist se shtetet e reja do të njohin Kosovën në pjesën e parë të vitit të ardhshëm.
Vitit që po hyjë do të shënohet me njohje të tjera të shumëta të shtetit të rinjë Kosovë. Dhe për këtë, as ne Ministrinë e Punëve të Jashtme nuk kemi as një dilemë. Shteti i Kosovës po shkon drejt konsolidimit plot, po shkon drejt afirmimit plot ndërkombëtar, dhe ky është procesi pandash.
Ministria Punëve të Jashtme nuk ka shpëtuar në vitin që po lën pas pa kritika nga opozita dhe shoqëria civile. Ndërta, Klubi për Politikë të Jashtme ka kritikuar ministrin se që nga themelimi nuk ka pasur një platformë të qartë mbi të cilën do të ushtronte aktivitetin e vet. Ylli Hoxha është drejtori ekzekutiv i këtij klubi.
Fatkeqësia jonë është se Ministria e Jashtme koncepti joni politikës jashtë nuk ka pas asnjë projekt, ende Kosova udhëheq politikën e saj të jashtme pa një platformë të aprovuar në kuvendin e Kosovës.
Por krye diplomati kosovar Skënder Hyseni pohon se ministria nuk e ka pasur të lehtë veprimin për shkak të obstruksioneve që kanë ardhur nga anë të ndryshme e në veçanti nga fqinjë verior.
Nuk ka pas iluzione se procesi i njohjeve të Kosovës do të shkoj lehtë. Sepse se cili duhet të ketë pas qartë, të ketë pas mundësi me e parashikuar obstrukcionin që këti procesi do t'i bënsh disa vendet botës, Serbia në vend parë, shëqëruar me Federatën Ruse dhe disa vendet tjera. Për fatin e Kosovës, numër i vakën dhe vendet. Po gjithsesi, një fushat shumë agresive, e cila për një vrojtues të kujdeshëm të gjitha rrjedhave politike, në për cilat ka kalu Kosova gjatë 3 vjetëve të fundit, nuk ka qenë vështirë të parashikohet.
Si do qoftë, Ylli Hoxha mendon se nëse nuk ndryshohet qasja ministrisë ndaj bërjes së politikës së jashtme, Kosova nuk do t'i ketë punët mirë as në vitin 2009.
Do dhe nuk mund të hecim pa projekt, dhe duhet të kemi një platformë e cila ndërtohet mbi pajtimin e shumicës objekteve politike pra të kuvendit Kosovës. E dyta është angazhimi në njohjen e Kosovës, në legitimitetin ndërkombëtar të Kosovës, në cilin kemi qalu. Andaj duhet ulur dhe projektu cilat do të jenë synimet tona gjatë vitit 2009 për të mund të, që të mund të realizojmë ato dhe të japim përgjegjësi ata cilët do të uheqin. Pra, nuk është e pa mundur që të vazhdohet kështu të shkelet në për këto huqet cilat i kemi bo dhe mos të japim asnjë lloj përgjegjësie, në fund fundit ironikisht deklarojmë se kemi pas sukses.
Sfida më e vështirë e diplomacisë kosovare do jetë në pjesën e parë të këtij viti. Në muajin prill duhet dërguar deklarata për të argumentuar shpalljen e pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Gjendja në pjesën veriore të Kosovës ka qenë dhe mbetet sfida kryesore e sigurisë në Kosovë, tha sot ministri i punëve të brendshme Zenon Pajaziti. Sipas tij, për shkak të gjendjes së ndjeshme politike në këtë pjesë, masat dhe veprimet e autoriteteve kosovare dhe ndërkombëtare të sigurisë vazhdojnë të jenë shumë të kujdesshme. Lideri serb në pjesën veriore të Kosovës, Nebojša Jović, tha se Chelsea është në duart e Euleksit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ministri Pajazitje tha se siguria në pjesën më të madhe të Kosovës më nuk paraqitet e brisht dhe se kjo është dëshmuar edhe në kohën e shpalljes së pavarësisë, kur gjendja ishte menaxhuar mirë dhe nuk kishin shënuar incidente. Por nga ky stabilitet, ai tha se vazhdimisht duhet veçuar vetëm pjesën veriore, ku gjendja sigurisë ishte dhe mbetet fragjile.
Siç e dini, pjesa veriore e vendit, situata fragjile e sigurisë që është atje, kanë qenë dhe mbeten një sfidë për Ministrinë e Punëve të Brendshme. Kemi pas të lashe në mos funksionimin e pikave kufitare 1 dhe 31, ku në shkriju një ambient për kontrabandim e ushim të aktiviteteve të krimit në atë pjesë. Ka qenë sfidë edhe aktivitetet e ndryshme të grupeve të njerëzve në pika kufitare me tendencë të krimit e incidenteve në vend.
Ndërkohë, kryetari Këshillit Nacional Serb për pjesën veriore të Kosovës, Neboj Shajovic, thotë se problemet në veri do të marrin një kohë më të gjatë që të zgjidhen dhe qetësohen, por sipas tij tani i përket misionit të Eulexit që të dëshmoj se është i gatshëm dhe i aftë të punojë në interes të gjitha komuniteteve në mënyrë që sipas tij të kthehet besimi ndërsjell për një jetë të përbashkët. Qelësi është në duart e Eulexit. Nëse ky mision do të veprojë në mënyrë të drejtë dhe nëse përmbush obligimin që politikisht të jetë i paanshëm, mendoj se ai do të përfillet si nga shqiptarët ashtu edhe nga serbët, thot Jovic. Në anën tjetër, ministri Zenon Pajaziti thot se duke e ditur gjendjen mjaft të tensionuar në veri, autoritetet vendore dhe mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë në vazhdimsi kanë qenë të matur në veprimet e tyre në këtë pjesë të Kosovës. Ai thot po ashtu se edhe autoritetet kosovare janë treguar të kujdesshme dhe në lidhje me refuzimin e policëve serb që të punojnë në kuadër të policisë së Kosovës pas shpalljes së pavarësisë. Edhe në këtë rast Pajaziti tha se në vend të masave ndëshkuese, këta policë janë paguar çdo muaj, ndërkohë që ministria vazhdon të ftojë ata që të kthehen në vendet e tyre të punës. Kurse një nga sfidat e veçanta që është reflektuar edhe në punën e organeve vendore të sigurisë, ishte vonesa e tranzicionit nga UNMIK-u te institucionet e Kosovës, deklaroi ministri Pajaziti.
Një tjetër sfidë që jemi ballafaçuar ka qenë vonesa në tranzicion nga UNMIK-u drejt institucioneve vendore. Ju e dini që tranzicioni para parë për verën e hershme kanë zgjatë dhe i vonë, dhe kjo edhe në planet tona, në angazhimet tona në programet e Ministrisë Punëve të Brendshme ka shkaktu edhe vanesa.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Misioni Eulex duhet të këmbëngul që të veproj si pas mandatit të ti dhe ligjeve që dalin nga kushtetuta e Kosovës, thonë ekspertët juridik në Prishtinë. Sipas tyre, veprimi misionit të Bashkimit Evropian në gjykatat në veri të Kosovës, ku UNMIK-u ende nuk i ka dorëzuar përgjegjësitë plota dhe lëndët në të cilat ishte i angazhuar deri tash, mund të ndërlikohet për shkak të kundërshtimit të sërbëve ndaj Eulexit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Eksperti Ismet Saliu thekson se Eulexi duhet të këmbëngul që edhe në zonat e banuara me serb në Kosovë të vlejnë ligjet e kushtetutës së Kosovës.
Po që se Eulexi nuk e imponon, nuk ka sukses që të zbatohen legislacioni i Kosovës, kushtetuta dhe ligjet tjera cilat janë zjerë nga parlamenti i Kosovës, Eulexi do të dështojë dhe do të ketë përgjësi.
Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tri korniza ligjore. Ligjet e aprovuara në Kuvendin e Kosovës së bashku me Kushtetutën e Kosovës si aktin më të lartë juridik të shtetit, disa ligje të ish Jugosllavisë, si dhe disa rregullore të UNMIK-ut, të cilat akoma nuk janë zëvendësuar me ligjet e Kosovës. Ekzistimi i këtyre kornizave ligjore duket se ndërlikon edhe mëtej operimin e Eulexit në gjykatat në veri të Kosovës, ku akoma nuk është bërë bartja e tërësishme lëndëve dhe të dosjeve nga administrata e Kombeve të Bashkuara te ky mision. Sipas ekspertit Kujtim Kërveshi, rregulloret e UNMIK-ut, të cilat janë implementuar në Kosovë përgjatë 9 viteve të fundit, është dashur të zëvendësohen kohë më parë nga institucionet kosovare, gjë në të cilën sipas tij ka ndikuar mungesa e vullnetit politik.
Rregulloret e UNMIK-ut është dashur që të freskohen nga vetë Kuvendi i Kosovës. Teknikisht çdo gjë ka qenë në rregull, po e citoj prapë punën e të grupeve të tranzicionit vitin e kaluar, janë bërë gjitha përgatitjet teknike që ato rregullore të shpallen në Kuvendin e Kosovës me ndryshime. Mirë po kjo nuk ndodhi. Institucionet e Kosovës patëm një devijim në punë, patëm ngjecje në punë, në realizime edhe teknike të veç asaj që ka qenë përgatitur, ka pas vetëm aspekti teknik i shpalljes së tyre.
Lidhur me bartjen e përgjegjësive të lëndëve dhe të dosjeve nga UNMIK-u në Eulex, kohë më parë nga administrata UKB-s është paralajmëruar formimin një zyreje ndërlidhëse për sundimin e ligjit, e cila do të lehtësonte këtë proces. Ekzistimi i kësaj zyreje, sipas ekspertit Saliu, duhet të precizohet me një afat të caktuar kohor për të evituar stërgjatjen e procesit të tranzicionit.
Si ide është e mirë koncept, por kësa ka e zyre ndërlise do t'i caktohet një afat, një kalendar mërë në cili do t'a kryke këtë punë, për ndryshën nëse kjo mbarqe gjatë 2 vjetë, 3 vjetë, 5 vjetë, faktikisht nuk është mbarqe ajo. Kjo mbarqe mund bat mërënda një mujë, dy mujë.
Sfida më e madhe për misionin EULEX në Kosovë vazhdon të mbetet pjesa veriore e Republikës si dhe pjesët e banuara me serb në Kosovë për shkak të kundërshtimeve të vazhdueshme të banorëve serb ndaj veprimit të këtij misioni bazuar në ligjet e Kosovës. Ndërkohë, EULEX vazhdon të zotohet se si mision teknik i BE-s do të veprojë në bazë të rezolutës 2244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, si dhe aksionit të përbashkët të katër shkurtit të vitit 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ministrja e Brendshme e Maqedonisë, Gordana Jankulovska, ka vlerësuar se viti 2008 ishte vit i suksesshëm, pasi si pasaj, kjo ministri ka arritur rezultate në luftën kundër krimit organizuar, korrupsionit, trafikimit të lëndëve narkotike e të tjera. Por deputetët shqiptari kritikojnë ashpër veprimet e ministrisë brendshme, për, si thonë ata, aksionet e policisë gjatë bastisjeve brutale të familjeve shqiptare. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
2008 është vlerësuar si viti suksesshëm nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë Gordana Jankulovska. Me çrast, ajo ka numëruar rezultatet e institucionit që drejton mbi luftën ndaj krimit të organizuar, korrupsionit, trafikut të lëndëve narkotike, qenieve njerëzore si dhe në sektorë të tjerë. Merita për sukseset midis tjera është njësiti special policor Alfa, ka theksuar Jankulovska. Ministria e Punëve të Brendshme, duke mos dhënë hollësi, ka bërë të ditur se hetimet do të vazhdojnë deri në gjetjen e vrasësit të pjesëtarit të njësitit policor Alfa, Afri Marifi, në afërsi të Fakultetit të Shkencave Natyrore në Shkup.
Tiçat aktivnostite na dopunitelno.
Vazhdojnë aktivitetet për evidentim, dokumentim dhe procesuim të raporteve deri tek prokuroria publike, e cila më tej do të vendosë a do të vazhdojë me zgjerimin e hetimit apo do të ngrejë padi të reja, ka theksuar ministria e Brendshme Gordana Jankulovska. Ndërkaq deputetët shqiptar të zonës së Malsisë Karadaku, që përfshin dhe disa fshatra të Shkupit, kanë vlerësim të kundërt nga ministria Jankulovska mbi punën e policisë. Gjemail Jashari nga Partia Politike Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim thot se është për të zbardhur rastin e fjalë, por për të është i patolerueshëm veprimi i policisë gjatë bastisjeve.
Na jemi përgjithsisht që të luftohet krimi dhe krimi organizues në gjitha ngjyrave, por jo dhe të mirësh në ekspedita që të ngjellin panik dhe frikë si në aspektin psikik dhe po dhe të jo dhe atë fizik të vetë popullata. Edhe ati shkelen të drejtat dhe lirit e njeriut.
Thot deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Gjemal Jashari, duke theksuar se aksionet policore bëhen nga frika dhe mungesa e mirëbesimit. Ndërkaq, deputeti Abedin Zimberi nga Demokracia e Re në opozit, thot se terrori që përbohet ndaj shqiptarve të kësaj ane dhe që vazhdon në kontinuitet, është dhe një sinjal ignorancës dhe paftësisë së partisë shqiptare në qeveri. Deputeti Zimberi thot se policia në vend të sigurisë, por popullatën shqiptare ushtron dhunë.
Paramilitarët e Ministrisë Punëve të Brendshme thirrën emër të policisë apo futen pa shenja identifikimi dhe pa uniform. Dhe kjo për ne shqiptarët është një sulm ndaj familjes shqiptare nga disa ushtar politik të partive politike, sidomos të VMRO.
Deputeti i zonës së Karadakut, Abedin Zimberi, ka akuzuar ministren e dikasterit të policisë Gordana Jankulovska se dëmton raportet ndëretnike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjedhëm një artikull nga e përditshmja International Herald Tribune që shkruan për raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Në artikullin me titull Obama dhe Putin, si të përmirësohen marrëdhëniet, gazeta postiera shkruan se presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama duhet t'i sinjalizojë Rusisë se ai dëshiron raporte më të mira. Duke pasur parasysh të gjitha ato me të cilat të ballafaqohet, mund të ndodhë që Barack Obama të jetë i nxitur që ta anashkalojë Rusinë, por shpresojmë se kjo nuk do të ndodhë, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja International Herald Tribune. Marrëdhëniet amerikano-ruse kanë arritur në një nivel të rrezikshëm të ulët, derisa Kremlini me veprim të shtuar u kundërvjet Shteteve të Bashkuara. Në anën tjetër, aleatët evropian të Amerikës nuk kanë qenë të disponuar që ta marrin pjesën e tyre për Rusin nga Washingtoni. Shumica prej tyre kanë rezistuar për pjekjet e Shteteve të Bashkuara që Gjeorgjia dhe Ukraina të integrohen shpejt në NATO. Alianca, që formalisht i ka ndërprer lidhjet me Rusin pas luftës Gjeorgjia-Rusia, në muajin gusht ka filluar një riangazhim të kushtëzuar dhe gradual me Moskën. International Herald Tribune me tutje shkruan se, duke pasur parasysh deklaratën e NATO-s, se nuk do të ketë raporte normale derisa Rusia nuk i tërheqë të gjitha trupat e saj nga Gjeorgjia dhe tërhiqet nga aneksimi dy provincave gjeorgjiane, riangazhimi duket në mas të madhe si kundërmas ndaj furnizuesit me energji. Por kjo po ashtu reflekton erozionin e besimit evropian në leadershipin e presidentit Bush, shkruan International Herald Tribune. Ndikimi amerikan ndaj sjelljes së Rusisë ishte i kufizuar edhe nga bindja e përhapur ndër rusët se sa më tepër që ata duket se janë të butë, Shtetet e Bashkuara e marrin avantazhin ndaj tyre. Lufta me Gjeorgjin ishte një rezultat. Rezultat tjetër ishte shpallja aktuale e shumës prej 140 miliardë dollarësh për furnizime ushtarake. Por presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama dhe ekipi i tij politike së jashtme nuk kanë asnjë iluzion lidhur me Kremlinin e Vladimir Putinit. Rusia është edhe në krizë të thellë ekonomike, shkruan International Herald Tribune. Popularitetet dhe forca e Putinit ishin të bazuara në mas të madhe në profitin me fat nga rritja e çmimeve të energjisë. Tash bursa ruse është në rënje të lirë dhe fabrikat janë të mbyllura, ndërsa ratingu i Putinit po rrëshqet. Zoti Obama duhet i sinjalizojë rusët se ai dëshiron marrëdhënie më të mira. Kjo do të nënkuptojë thirrje për rusët për nivel të lartë të konsultimeve në fushat në të cilat të dy vendet mund të arrijnë bashkëpunim të shpejtë, siç është për shembull luftimi i piraterisë. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama duhet ta shqyrtojë mundësinë e ripërtritjes së marrëveshjes START 1 për reduktimin e forcave bërthamore strategjike që skadon në 10 të vitit të 2009. Ai po ashtu mund ta ul tonin lidhur me kërkesën për antarësim në NATO të Gjeorgjisë dhe Ukrainës, veçanërisht derisa asnjëri vend të mos jetë i gatshëm dhe të rishqyrtojë planet për vendosjen e sistemit raketor në Poloni dhe Çeki. Për secilin gest, Shtetet e Bashkuara do ta bëjnë të qartë se presin përgjigje të prekshme, duke filluar me përfundimin e programit bërthamor të Iranit, vazhdimin e bashkëpunimit kundër terrorizmit të ndërkombëtar dhe tërheqjen e trupave ruse nga Gjeorgjia, shkruan në fund të artikullit e përditshmja International Herald Tribune.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:22 minuta e 12 sekonda. U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Dukuria e analfabetizmit në Kosovë vazhdon të mbetet e pranishme në përmasa shqetësuese, thonë përfaqësuese të organizatave jo qeveritare. Këto OJQ kritikojnë institucionet përkatëse të arsimit, të cilat nga ana tjetër thonë se po e luftojnë këtë fenomen. Prishtina dhe korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Drejtoresha organizatës jo qeveritare Aureola, Sanije Grajqevci, thosë edhe për kundër mjaft angazhimeve të tyre për zhdukje në analfabetizmit në Kosovë, numri analfabetëve të ri dhe atyre të vjetër është mjaft i shprehur.
Të Ministri Arsimit me ba ditë që në Kosovë nuk guzon me pas analfabet. Analfabet të rizë guzon me pas, ndërsa analfabet tjerë që për arsye ndryshme, më thonë, kanë kalu disa vite, thjesht më ba sensibilizimi i gjithë shoqënisë.
Grajqevci kërkon nga institucionet e Kosovës që të punohet më shumë në këtë drejtim, pasi që aktualisht në Kosovë mund të flitet për një numër mjaft të madh të analfabetizmit, si të rinë ashtu dhe analfabet të vjetër. Grajqevci akuzon institucionet kompetente për papërgjegjësinë treguar ndaj këtij fenomeni.
Përderisa Ministria e Arsimit fol për modernizimin e shkollave, fol për nivelin edhe zhvillimet edhe përparimet, nivele të ndryshme të shkollimit është turp mu fol për analfabetizmin në Kosovë.
Në anën tjetër, zyrtar të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se pavarësisht fakti që gjatë dekadave të kaluara, niveli i arsimimit të grave është përmirësuar më shpejt se ai i mashkujve, ky nivel ka mbetur ende më i ulti në krahasim me nivelin arsimor të meshkujve. Afërdita Jaha, zyrtare për arsim jo formal në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se ende nuk ka statistika të sakta se sa është niveli kësaj dukurie në Kosovë.
Edhe pse nuk kemi ende regjistrim të popullsisë, kemi këto shifra. 14% e femrave në vistet rurale janë analfabete krahasuar me 4% të meshkujve.
Ndërsa sipas raportit të UNDP-s, në analfabetizëm në mes të meshkujve dhe femrave të moshën mbi 35 vjeç është e vogël. Niveli aktual i analfabetizmit në mesin e femrave të mjediseve rurale, sipas UNDP-s, është mbi 60%, Përqindja e grave që nuk din të lexojnë ose të shkruajnë është 14.8%, ndërsa përqindja e grave që din pa nga të dyjat është 12.5%. Edhe pse diferenca nuk është e lartë, është brengosëse që niveli analfabetizmi në Kosovë për të dy gjinitë ndër më të largjit në Evropë. Ajo pohon se vëmendje veçantë duhet i kushtohet nivelit relativ të analfabetizmit brenda grup moshës 16 deri në 19 vjeç.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në bashkëpunim me UNICEF-in dhe UNESCO-n kemi hartuar projektin Shkrim Lexim Bazik për gra dhe vajza. Programi i projektit është i hartuar sipas standardeve evropiane. Qëllimi i këtij projekti është ofrimi arsimit themelor, niveli shkollës fillore të ulë dhe njohja e vijuesve me vlerat dhe normat e jetës shoqërore.
Analfabetizmi në Kosovë duhet të eliminohet deri në vitin 2015. Kjo është ndër standardet që Kosova duhet të përmbush në nivelin e arsimit, në mënyrë që të integrohet në bashkimin evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët të muzikës klasike në Kosovë vlerësojnë në mënyra të ndryshme zhvillimet në këtë fushë gjatë vitit 2008. Dirigjenti Baki Jashari thotë se janë bërë hapa përpara, por kompozitori Rafet Rudi konsideron se gjatë këtij viti është bërë vend numrim. Kronike Bekim Bislimit.
Dirigjenti Baki Jashari, njëkohësisht edhe drejtori Filharmonisë së Kosovës, thotë se mbështetja e Ministrisë së Kulturës gjatë këtij viti ka qenë më e qëndrueshme dhe aktivitetet në fushën e muzikës klasike kanë shënuar një stabilitet.
Viteve të kaluara dihet që aktiviteti edhe i Filharmonisë dhe i festivaleve të ndryshme që organizojnë pra koncertet e muzikës klasike kanë pas një pasiguri të të madhe, një paqëndrueshmëri dhe mund të them edhe një dozë të improvizimeve, ndërsa viti 2008 shënon një qetësim të situatës, një këndellje dhe padyshim një shenjë drejt aktivitetit më të zgjeruar që po parashihet në vitin 2009.
Ndryshe shpreh mendimin kompozitori Rafet Rudi, sipas të cilit edhe këtë vit aktivitetet e institucioneve dhe festivaleve të muzikës klasike janë ballafaquar me vështirësi të ngjashme me ato të viteve paraprake.
Në këto 2-3 festivale tona të muzikës klasike ka pas emra transition që kanë pasuruar jetën tonë muzikore, por duhet thënë që ato festivale dita me ditës me vështirësi mban për shkak të financimit jo konstant. Kështu që armëria atyre nuk është aqë e sigurt. Mendimi im është se kjo është një vend numërim. Do thot, ata nuk duhet të knaqen me një stabilitet që e kemi vendosur apo që e kemi aspiru vite më parë. U mendoj se për çdo vjet ne duhet jemi shumë ambicioz në tajimin e programeve tona e kështu me radhë.
Në anën tjetër, dirigjenti Baki Jashari thot se bashkëpunimi me artistet ndërkombëtar dhe krijimi mundësive për depërtimin e artistëve dhe artit muzikor kosovar në skenat botërore ka vazhduar edhe gjatë këtij viti.
Në këto festivale dhe në këto koncerte që organizohen të muzikës klasike, gjithnjë kemi prezant solist, dirigjent, instrumentist, solist vokale të tjerë nga Evropa. Dhe kjo është krejtësisht e natyrshme kur kemi të bëjmë pikrisht me këto festivale që ashtu janë në karakter ndërkombëtar, por natyrisht mendoj që nuk ka qenë e mjaftueshme atë sa ne dëshirojmë të ketë. Megjithatë, duket në horizont një optimizëm që në vitin e ardhshëm, me qenë se jemi në fund të këtij viti, do të ketë shumë më shumë bashkëpunim në rrafshin ndërkombëtar.
Ndërkësh kompozitori Rudi shpreh mendimin se gjatë këtij viti nuk janë shfrytzuar të gjitha mundësitë ekzistuese që muzika dhe artistët muzikor kosovar të depërtojnë në skenat ndërkombëtare.
Don se mundësit janë shumë të mdhaja, për shkak se artistët me renome që vinë nga jashtë tregojnë interesimin e tyre që të vazhdojnë bashkëpunimin me këtë mes. Mjerisht, ky mes nuk ju ofron atë mundësi gjithmonë. Unë mendoj që edhe ky mes, institucionet tona, po edhe njerëz të kulturës nuk insistojnë që të bëhet një promocion më i madh i kulturës sonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi. Radio Free
Europe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministri mbrojtjes Ehud Barak tha se Izraeli është i përfshirë në luftë totale kundër Hamasit në rripin e Gazës. Hamasi thot se do të ashtojë rezistencen. Autoritetet në Serbi u caktuan para burgim prej 30 ditëve shqiptarëve të arrestuar në luginën e Preshevës. Ministri jashtëm Skender Hyseni tha se gjatë vitit të ardhshëm do të ketë njohje të reja për Kosovën. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama duhet i sinjalizoj Rusis se ai dëshiron raporte më të mira, shkruan e përditshmja International Herald Tribune. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.